Amaikak eta berrogeita bat minutu glutenari gehindako kantua, eta orain berriz azoketara begira jarriko gara, garaiko eta bertako produktei begira, eta horretarako ostegunero bezala gurekin Lierni Elortza. Egunon, Lierni.
Baita zuie.
Bueno, udagiroko udazkena izaten ari garena. Gaurko aina freskatu du, eta goizean fresko izan dugu gurean, baina guardirako ere peltzera ingo duela esana da, baina aurreko egunetako eguaizea, bat baina gehiago gaixotu duena.
Zulekuko, ez da?
Hori da.
Tira. Bai, atzo ala ere, ba, gaurko nantzera, baino, behar bada graduz ezain beste, baino sentitzen zen, goizeko freskura hori. Eta oraindik ere aurreko egoia izaren ikutu hori genuenez, ba, harin xamar jantzita eta junginenok jasan genuen, oraindik ere, ala ere gripea mantendu zaigu alde batera, gaixotzeko lainetzen izan. Baino, egia esan, hori da, ja udazken aurrera dijoala kontu hartu behar dugu, urriak ere ja erditik aurreare ba koiskatxoa badaramala eta, bueno, egoia izak ez duela iraungo, orain artekoa baliatu, baino tira, ja freskura hori somatzen zen han egotekotan eta ja produktuak ere laster, oraindik eta ere seinale nabarmenagoak eraman izango dituzte.
Urriziko azokan ikusi ahal izan duzuna eta urtaroari dagozkion, produktuak gero eta gehiago, eta horien artean gaur nabarmendu behar dugun bat, intxaurra da, intxaurra handia esango dugu, eta izen bat baina gehiago ere hartzen dituena tokian toki.
Bai, eta intxaurre hau, jende askok, ez dakit probatu ere egingo zuen, eta aldiz deigarria egiten da askotan, ba eskaparateak eta gabon kutsua eman nahi zaionean, eta eder gailu gisa erabiltzen duten intxaurra da. Oso intxaur handia delako, eta hala ere benetako intxaurra da, ez da bakarrik adornutako erabiltzen, barruan bere mamia badu, baino ez azalaren araberakoa. Alegia, barruko mamia beste intxaurrak ainekoa dute, orduan erdi hutsa dela esan diteke. Hartzen duzu eskutan da, ui, arina da. Ba, espero proportzioan espero baita mamia eta ez, Arina, barrukoa ez hain handia, baino aldiz atzo ere zutenak esaten ziguten probatzen duenak errepikatu egiten du. Gozoagoa deneko fama badu, eta deigarria bere neurri egiten da, eta baita ere hartzen ditu izenak. Bueno, askotan esaten dugu, ez da, euskalkiak eta gure euskera zein aberatsa den. Bueno, bapatean behintzat hiru izen antxe bertan entzun genitun intxaurroni buruzkoak. Ezagunena edo edatuenan ordiziko feri inguru hortan behar bada Nafarrin txaurra, baino ataun alden moskatela ere esaten diogu, entzun genion bati, eta azkoitin berriz marin txaurra ere entzun dut, zion beste batek. Orduan, pentsa, bos lagun da hiru izen, eta zenbait izango lituzken, ere mua pixka zabaldu ezkero, ez da? Bueno, kontu, hori intxaur bat baino gehiago baditugula, gure
eta berastasuna askorentzat izango da intxaurra bat eta bakarra, baina, badaude berezitasunak, eta tokian toki deitzeko modu bat, baina gehiago baita ere, eta gure aberasgarritasuna esango dugu hor ere isla.
Hori da, eta gero arbolai aldiz ez omen zaio antzik ematen, nolako intxaurra emango duen. Bata hobestea oso antzeko komen dira, baina tira, gero bakoitzak berea eman dio, eta izenari dagokionez horren ezaugarria.
Eta aipamena egingo diogu beste produktu bati baita ere, akaso belaunaldi gazteagokoa garen ontzat hain ezaguna ez dena, eta ezakit galtzeko arriskua, baina, oraindik azokan badaudenak eta gure inguruan mizpirak.
Bai, mizpirana eta konturatzen gea urteak joan ala ez da, lehen erabat normala zen bezala edozein etxetan mizpira jatea garaiontan edo guain bilduta geranduxago jan. Orain, zemai eta gaztego kordun da gutxiago ezagutzen duten fruitua dela, eta aldiz hemen Euskal Herrian oso ondo tortzen dena, arbolak ez dira handiak egiten, eta garai batean langa moduan ere ereiten omen ziren, hala ere bereizketak egiteko eremu batetik bestera, ez da, arbola hauek. Zer duen berezi? Fruitu hau ferdea bildu behar da, uain, oraindik ere berde eta gordenean, eta ontzen utzi behar da. Ontzen esaten dudanean, eta atzo ere eztabaida hori sortu zen, ondu edo usteldu, nola jan behar da mispira, ondua edo usteldua, bueno, ba, ba usteldua, eh? Erabat ala esaten da, mispera usteldua jaten dela, eta bueno, ez da ustela berez, oso gusto ona du, gozoa du, lau esurtxo ditu barruan, baino konturatzen garena da hori da, gaztek eta ordun eta gutxiago ezagutzen duten fruitua dela, eta behar bada geroz eta fruitu arbola gutxiago dago ere Euskal Herrian lehen era bat edatu eta iaia etxe bakoitzak zuen bezala, mispirondo bat, ba orain geroz eta gutxiago ikusten dira eta jaso ondu eta guzti hori egiteko ohitura ere ba baia galtzen ari dela. Beraz, bueno, ba gure gurea den fruitu bat mantendu nahi badugu ala misperaren aldere egin behar dugu.
Bueno, ba hortxe, esan da geratzen da. Beste bat akaso hainbesteko ohitura ere ez duguna oliba freskoena da, baina eskaintza baduena eta bueno, mota bat baina gehiago ere esango dugu, akaso guretzat ezagunena mantzanilla motakoa, baina hortik haratago badago beste abaniko zabalago bat ere.
Bai, eta hemen garbi dago, Euskal Herria ez dela oliba lekua, ez da? Eta saltzaile hauek urtero ekartzen dute zenbait oliba fresko kajakara, esango genuke, baino garbi esaten ziguten orain arteko gehiena kanpotarrek erosi dute eta kanpotarra esaten denean ba Espainia hegoaldekoa gehiago, ez da olibondoaren berezko fruitua. Nafarroan bada oliba hemen, baino egiesan olioa, Nafarro olioa oso normala dugun bezala eta askotan eta etxe askotan konsumitzen dugun bezala, oliba freskoa egitearen eta manipulatzearen prozesu hori honeaino bentzat, Euskal Herri gure parte ontaraino, kostaldetik hurbilago gaudenak eta Nafarroko hegoaldetik urrutixeago, ez da hain erraixe iritsita transmititu. Eta hori da, esaten zigun, Extremadurako, Andaluziko jendeak eta erabat normal egiten duen bezala prozesu hau, hemengoak geroz eta gutxiago, eta hemengo esaten dudanean kasu hortan, goierritarrak, ez da, ala ere badituzte, bezero jakin batzuk ikasi dutenak eta urtero egiten dutenak olibak behar duen manipulazio hori. Ta zenion bezala, ezagunena mantzanilla baldin bada ere mundu bada, oliben mundu hori eta aukera ikaragarria da manipulatzearena, bueno, elaboratzearena ere jakin behar da nola egin eta hor ere hoxe, kultura handia.
Hortxe, aberastasuna baita ere olibei eta oliba freskoei dagokienean aipatuko dugu Ordiziako azokan 12 hilabete 12 produktu kanpaina jarri zutela martxan baita ere, hilabete bakoitzean produktu bat aukeratzen dutela, honakoa piparra izan da protagonismoa hartu duena, aurrekoan ere aipagai izan genituen piparrak, baina bukatzeko aipatu nahi genuen atejoka datorren azararen lehena, Santu Guztien egun eta horrekin batera, loreak ere esango dugu gero eta gehiago ugaritzen joango direla, pixkanaka, astez aste.
Bai, eta gaur, atzoia jadanik hori da, zenbaitek erabili zuten horren feri hori, enkargoak eta egiteko, baino Santu Guztin eguna, Hilerrietara joateko eguna, hoiek apaintzeko eguna, hortxe bertan atejoka denez, datorren astean dudarik ez, Ordiziak seinale hori nabarmen izango du, postuz-postu, lora eskaintza ikaragarria izaten delako, ez da? Oroimena lorez jazten da egun hori.
Oroimena lorez jazten den eguna, Polita. Lierni Elortza, mi esker gaurkoan ere gurean izategatik, datorren astean gehiago.
Hori da, hori nahiko genuke, aio.